Radio Okapi.
Bonsoir. Commençons par la nouvelle province du Sankuru où des cas de tracasseries menées par un groupe de militaires et éléments de police sont rapportés dans le territoire de Kolé. Cette situation dure depuis une semaine et la population en appelle à l'intervention des autorités. Le paysage médiatique congolais vient de s'enrichir avec un nouveau site web présenté ce mercredi à Kinshasa par Internews. Il s'agit du projet Info Congo, un site web qui diffuse des informations environnementales sur le bassin du Congo, financé par l'Agence américaine pour le développement USAID avec l'appui technologique de la NASA. Le projet InfoCongo.org utilisera des données géographiques par satellite pour rendre compte des défis environnementaux auxquels fait face le bassin du Congo. Pour le directeur administratif et financier d'Internews RDC, ce projet rêvait un caractère innovateur pour les journalistes congolais.
Radio Okapi. Okapi.
Poko ela muna bino banso bosili bakwa kolanda sango na biso na lokota la lingala mbula matari endimi nyongo ekolo ezali na yango na ndenge bakangi pepo ya Congo Airways na ekolo Ireland molobeli mbula matari alobi mbula matari esila kofuta eteni yoko ya nyongo ena pe endimi boyokani po ete Congo Airways ekoka kozwa pepo na yango ya ibale. Na Kongolo, na etuka ya Tanganyika, moto ya bisobe ezali kokoba kobebisa okati ya bisobe pe bamboka. Mate ya makomi koba pesa mela, toko pesa mela baimboka, pwete basala angele na moto ena. Sektor ya bopandisango na Kongo Kinshasa euti kozwa site web mosusu ya sika eye ekolandelaka misala onte ya bassin du Congo. Site web ena ezali mingi na sektor ya bikela bya Nzambe. Mbote lisusu ya bino banso, mbula matari wa RDC endimi nyongo ezali na yango na ndenge bakangi pepo ya Congo Airways na engumba Dublin na ekolo Irlande. Na yoko likita obosa bapazi sangolelo awa nengumba makondi Kinshasa, ministra tali boyokani na ndako bontoma alobite RDC ekolo ya biso esila kufuta ndambo ya misolo na motango ya milio moko nkama isato ya badolar likolo ya milio zomi na isato ya badolar na kompani ya makele Minico LLC. Kompani eye elonga kina yoko bosambisi botali mambia bobimisi makele nengumba chikapa bosambisi kati na yango pe ekolo na biso na eleko ya bokonzi ya Marechal Mobutu Sese Seko. Pona mwana mboka Trifon Kinkei Mulumba mbula matari emilengeli pona bobongisi mambi mana na boyokani pona kopesa nzela na Congo Airways na kozwa pepo na yango ya ibale. Ministre Trifon Kinkei Mulumba atali boyokani nanda kobontoma pe molobeli mbula matari pona mwantango atali koloba yango ne lobeli ya Askin Zigbia Tayoro.
Le conflit remonte à
l'époque de la guerre ya bolinge libo AFDL. Basoda bazaire bakambe makina mwana moko wa Nkondo Mobutu bazoki bitando bya makele ya diamo ya Minico LLC na territoire ya Kikapa pe tuka ya Tika ya Kasai. Babotola ki diamo ebele. Kompani Minico LLC emona ki sir yoko kompani ya Molongo etala kampe na Banque Mondiale. La matari ya ekolo elongo na Minico LLC kana kimpo ya kosinda misolo na sina kosuki ka mbendani kana kikufuta ba dolar ya Amerika milion 13 la matari ya Congo Demokratiki yetindela kimiko LLT eteni ya yambo ya ba dolar ya Amerika milion moko koto kama 13 lokola bazwa kimisolo mitikala kite kimiko LLT ekangi pepo ya Congo Airways ikambu la matari yemili kotombo la Congo Airways pe etengi boyokani
vaut mieux qu'un bon procès.
Tokei na Kongolo na etuka Tanganyika ya sika, moto wa bisobe ezali kokoba kobebisa okacha bisobe pe bamboka. Masanga mabate na kabikela bya Nzambe, maebisite, basila kobanda mwango ya kote ya bayimboka elongo na Caritas Diocesen. Sangwa Expedi Mwamba Mubi epesami na yokole Juma Musompo.
Ezali motango mwandako koleka kama itano moye muzika kis na moto moye mutumba maki ozamba wapi epai bato babale bawaki wana ezali bonene bwa makambo ma moto moye mutumba maki ozamba mikolomisa to mobimba obitando ya territoire ya Kongolo Nzambi uto mokolo mayambo molekaki moto mopelisa maki obitando binso bya territoire ena kobanda mboka Kavula o secteur ya Basonge Mponda Bugwana Kitungwa Benamnyembo, Kilumba Ntambwe Obayashi, Kayai Cheferi Luambula, au groupement Kashimba, au secteur Baluba, Mpe Benahamba, au étendu ya groupement Mwangi. Nzambi, Ezalimpo Nantina ya Bokila, Boye Bo Salemaka Obitando Bina, ya Kotia Kamoto, Bipai na Bipai ya Zamba, Mpe Sima ya Yango, Kokangisa Nyama Nzike, na Motambo, Nde Ezali Tina ya Makambo Manso Mae, na Yango, Bilo Ekotala Kamambi ya environnement au territoire Mei, Ezali Ko Kebisa Baimbo Kabanso, Mpona Kosuki Salikamboli, e Lia Kotia Kamoto Obitando Bina, Bo Ebisi Awa Mupendo Afarai Mokambi wa Bango. Kozali kosenga na baimboka banso bamboka Kongolo kotika likambo ya kotumbaka Zamba yangonde ezali nzambi kobebisa mukili.
Tulobela lisusu mambima moto onte ya sango ya biso na Ituri ndako leka tukuitano pe bikolo pebi loko binsu ya bakolo na yango biziki na moto omomosala moko moleki na mboka Choho o sektor ya Walendu Chachi na teritwa ya Jugu. Tala mbeba eserma kisi maboweli mabele katina bayi mboka ya Choho pe baye ya Lojoba baye bazali kuwela bangomba ya Raja chef de division unique ya Ituri abandite bozongi ya bobe na liboye bohuti na boko bankumu pe abakisi korobate bakoleka obosa bazuzi. Delve wa isala bola ibo sango.
Mokami teritwari ya Njugu atatoli ete ndako iso bizikisami na bana mboka ya Choho oyo bazaliko senge na piko ete ngomba raza endi mama ete ezali ya bango. Bazaliko senge yango epa ya baninga ya bango ya mboka Lijoba. Idris Koma Kokodila asakoli ete boyoka nipo ya likambo yango ezoamaki omobuma koto mibale na zomi na yoko. Pendelo etiamaki onyele ya ngomba raza. Mokami turi po ya mwa tango alubi bato basusu ngambo iso nde bazaliko meme bana mboka unzila mabe. Pe kusambi sama. Emmanuel Lekwa Pobo abakisi, motango mabasoda ya FARDC, peba pulusu moko batisama o etando ena. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Sektor ya bopandi sango na Kongo Kinshasa e uti kozwa site web mosusu ya sika yangwe kota etalisama kilelo na ngomba Kinshasa na Internews. Ezali bongo mwango na nkombo ya Info Congo site web eye ezali kopesa bobele sango kotala bikela kotala bikela bya Nzambe obase du Congo. Ezwi lisungi lya misoro ya USAID na lisungi lya bisalelo ya NASA mwango projet infocongo.org ekobanda kosaila bilembo kouta o satellite pona kotala ma Somazali koleka au kati ya bassin du Congo pona direketele atali mambi maleta pe misoro onte ya Internews RDC mwango moye mozali komema lolenge la sika pona bapanzi sango ya Congo Kinshasa tolanda ziayo Sibiri nelobeli ya Michel Kifindangoy.
Avec l'évolution des médias, il est important pour nous.
Nabumati ya bapandi sango ezali na tina ya komema eloko eye ekosala te bapandi sango azala na koyeba solo bango bazwa mate ya kelasi ya likolo pe bongo na bongo kasi mbangu eye likambo eye ya sango ezwi esengeli kobakisela bango mate ya mosusu. Info Congo eye kobandela kokela eloko yoko te kasi kobongisa lolenge ya mosala ya bapandi sango nini kasi Info Congo ekomema mana lenge ya solo ezali lokola kosolola na mai matali matea busaleli mayeto biangi na lopoto matea ya geospatial eye Internews azali kolobate sango iso esengeli ezala na esika euti pe lokola basatelite miemizali malamu mingi penza na ntina ya basango yango nde tozali kopesa lelo na bapanzi sango ya biso.
Mobeko likonzi mosengeli kotosa mape manaka masini masengeli kozala eloko eye ekosale masolo. Martin Kobler mokonjwa Monisco azaki koyanula boye na mituna bapandi sango. Ezaki na likitali ya poso inso ya ONU. Monisco emikotisi na mambi matali bayi Congo Kinshasa te kasi makalisima Monisco mayebani na banso ebisi ntoma ya kalaka mokonjwa ONU na RDC. Tulanda Martin Kobler ne lobeli ya Jocelyn Moussa Oponde.
Il faut avoir tout d'abord la décision de la
Sengeli Yambo Mokano Mokouta na Seni tompe boyokani bo abayi politiki na likambo ya manaka mama ponomi malongobani na eleko eye na ebite soko maponomi mante na bamboka makosale mapenza osanza ya zomi ekoya biso Monisco tolobite maponomi mabantoma baikolo na mpe mamokonjo ekolo masengeli kosalema osanza ya zomi na moko mobu mokoya ya koto mibale na zomi na motoba ya misato ezali ya kolobate mambi manso maye mazali kosale mamikolo miye makoki soko mokete kopekisa maponomi mamokonjo ya ekolo kosalema omubu mokoya biso tozali kokota na mambi mapolitiki ya ekolo kongote kasi tozali kolobate mobeko likondi ya ekolo Kongo esengeli kotosama na likambo ya maponi ya bantoma ba ekolo na mpe mamokondi wa ekolo mobu mokoya. Ezali na motuya mpo ya boyokani na likambo ya manaka ma maponi malongobani maye bato bakoki kopesa la misolo.
Realiste et finançable.
Toko sista sango na biso na etuka ya sika ya Sankuru wapi motongisi mozali kosala yoko limpingali ya basoda pe bapolisi ba ekolo mokomi omatoi ya bakambi teritoire ya Kole mambi maye maumeli poso moko pe baimboka basengi na bakambi kotala likamboli yango kasi bato baye bazali kosala mbeba bazali boni eyano na yo Chris Mukand.
Bonzene neke bazali koyebisa biso ete batu baye bazali sambo bapulusu basato pe basoda banei banda bakomi osite ya Kole bazali konyokolo batu kobakanga tango iso tinate kobasenga misolo koto tuku itano ya lomande na butu moto atambola te onzela kobanda ngonga ya mwambe soko bamokangi akonyokwama. Bayebisi biso ete mwa mokolo moko ya lomingo mokambi teritoire ya Kole ya kotisaki likitali ya bokengi mpona kolobela likambo liye tokokaki kozwa administrateur ya teritoire onzela ya alo alo te kasi tango tomotuni mokambi bapulusu province Sankuru alobi ete ayebi ete ezali na bapulusu pe basoda bayebasalaka na esambiselo ya basoda o engumba losambo bazali na mobembo ya mosala ngambo ya teritoire ya Kole bakendaki kosambisa bapulusu ya Benadibele pe Kole bayebakangemi na lubwaku o engumba losambo pamba te atikala koyoka likamboli ya bonyokoli bayimboka te. Bauti koyebisa biso na tongo ya lelo ete babamoni bazali kolongwa Kole bakamati nzela bakokita na Benadibele. Uta ingomba mbojimai Chris Mukand, Radio Kapi.
Matoni mingi na yo Chris Mukand, ezali na sango na yo ndeto sisi sango abiso apo kwa lelo, matoni lisusu na Hippolyte Kapanga, apesa kibiso maboko onzela masini, lobi na tongo Abigail Lucia Mbanzimbola, akozwa elobeli eye, pona kopesa bino sango lisusu na lokota la lingala, kasi matoni na biso, topesi lisusu na Micheline Chwara Mupangi, pe lisusu na pelo ekipela mondo, baywa kambaki biso na po kwa lelo, biso na bino ndeto kutel lobi na po kwa, botika la malamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.